Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Vazirlar Mahkamasi qarori bilan respublika bo'ylab o'qituvchilarning kunlik ish haqqi xayriya qilinmoqda. Farg'onadagi Gidrolis shaharchasida uyi buzilayotgan ayolga bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy berildi.
Admin topib berishdi. Ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Surxondaryolik o'qituvchi o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi.
Bizning maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 7-sinf o'quvchisi qiz arrandi bo'ldi.
Bloomberg reytingiga ko'ra rossiyalik oligarx Alisher Usmonov bir oyda yana 1 milliard 290 million dollarga boy edi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston hukumati va toliblar harakati namoyandalarini to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish uchun Toshkentga taklif qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, tashqi ishlar vaziri bu bayonotni Toshkentga kelgan Birlashgan Millatlar bosh kotibining maxsus vakili, BMTning Afg'onistonga yordam missiyasi rahbari Tadamichi Yamamoto bilan uchrashuv chog'ida qilgan. Komilov O'zbekiston tomonining tinchlik jarayonining har qanday bosqichida mamlakat hududida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni o'tkazish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishga tayyorligini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, BMT rasmiysi Shavkat Mirziyoyev rahbarligi ostida Afg'onistonda tinchlik jarayonini boshlash va mamlakatni qayta ishlash borasida olib borilayotgan siyosatni ma'qullashini bildirgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Tanzila Norboyeva va mehnat vaziri shuningdek boshqa Toshkent rasmiylaridan iborat O'zbekiston delegatsiyasi Vashingtonda o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni to'xtatish masalasida Cotton Campaign va AQSh hukumati namoyandalari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Majburiy va bolalar mehnatiga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi o'nlab tashkilotdan iborat Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining Vashingtonda boshlanadigan yillik yig'ilishida O'zbekistondagi majburiy mehnat vaziyati ham muhokama qilinadi. O'zbek delegatsiyasi safar davomida Davlat departamenti, AQSh mehnat vazirligi va boshqa xalqaro tashkilotlar rasmiylari bilan ham muzokaralar o'tkazadi. Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasi 2010 yili o'zbek paxtasini boykot qilgan edi. Bunga O'zbekistonda bolalar va kattalar paxta terimida majburiy mehnatga jalb etilayotgani sabab bo'lgan edi. 5 fevral kuni O'zbekiston prezidentining qurilish sohasidagi kamchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan navbatdagi qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Loyihada yozilishicha, O'zbekistonda qurilish obyektlari soni yildan yilga oshib bormoqda va qurilish sohasini nazorat qiluvchi inspeksiyalar tomonidan 2016 yilda 20,863, 2017 yilda 32,257 va 2018 yilda jami 36,938 obyektga qurilish montaj ishlari uchun ruxsatnoma berilgan, nazorat ishlari amalga oshirilgan. Bu jarayonda shaharsozlik normalari buzilayotgani aytilgan qaror loyihasida qurilish sohasidagi kamchiliklarni bartaraf qilish chora-tadbirlari belgilangan. Shu maqsadda prezident qarori loyihasida Qurilish vazirligi huzurida Davlat qurilish nazorat inspeksiyasi tashkil etish buyurilgan. Moskva markazidagi ko'p qavatli uyda 4 fevral kuni chiqqan yong'in oqibatida kamida 8 odam nobud bo'ldi. Yong'inda o'lganlardan 2 nafarining bolalar ekani aytilmoqda. Nikits xiyobonida joylashgan uydagi xonadonlardan birida boshlangan yong'in oqibatida 1000 kvadrat metrga yaqin maydon yonib ketgan, 300 metr maydondagi tom qulagan. Xabarlarda aytilishicha, mazkur uy 1912 yilda qurilgan va unda 100 dan oshiq xonadon bo'lgan. Yong'in sabablari hozircha noma'lum, voqea yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari boshlangan. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning yarmidan ko'pi 4 fevral kuni muxolifat lideri va parlament raisi Juan Guaidoni Venesuela prezidenti sifatida tan olishini bildirdi. Britaniya, Fransiya, Germaniya va boshqa davlatlar amaldagi prezident Nikolas Maduroga qayta saylov o'tkazish to'g'risida farmon chiqarish uchun 8 kunlik muhlat bergan edi. Bu talab qondirilmasa, Yevropa Ittifoqi Juan Guaidoni prezident sifatida tan olishini bildirgan edi. Yanvar oyida Venesuelada 2018 yil yakunida ovozlarni soxtalashtirish evaziga 2 marta prezidentlikda qolgani aytilayotgan Maduroga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bu namoyishlar ortidan 23 yanvar kuni Juan Guaido o'zini vaqtincha prezident deb e'lon qildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Vazirlar mahkamasi farmoni bilan o'qituvchilarning bir kunlik ish haqi xayriya qildirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbari Zafar Karimov buyrug'iga muvofiq 26 yanvar kuni darsdan keyin hashar deb atalgan tozalash ishlariga jalb qilingan o'qituvchilarning bir kunlik ish haqi mahalla fondi hisobiga o'tkazilmoqda. Boshqarma boshlig'i o'z buyrug'iga Vazirlar mahkamasining 22 yanvar kungi 41 sonli farmonini asos qilib keltirgan. Paxtachi tumani dan ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, buyruqda o'z tashabbuslariga ko'ra ixtiyoriy ravishda deb yozilgan bunday pul o'tkazish jarayoni amalda kuchli bosim ostida olib borilmoqda. Shunchaga bir tiyinlik bo'ldi. Yana tarix takrorlanayapti. O'qituvchilarning oyligidan pul yig'ish usuli mutlaq majburlashga aylangan. Bir kunlik ish haqimizdan olib qolish uchun direktorimiz hammamizdan roziman degan qog'oziga qo'l qo'ydirayapti. Unga ham tuman xalq ta'limi boshlig'i buyurgan. Bir ikkita o'qituvchi nega xohlamagan joyimda roziman deb qo'l qo'yishim kerak desa, ishidan kamchilik axtarishyapti. O'qituvchilar juda norozi. Bunaqa tashabbus umuman o'qituvchidan chiqmagan. Bu g'irt yolg'on, dedi Ozodlikka ismi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan paxtachilik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik o'qituvchilarning aytishicha, 2019 yil yanvaridan ular oyligi 10%ga oshib, 2,5 million so'mga yetib qolgan. Bir kunlik ish haqi 6 kunlik ish haftasidan kelib chiqilsa 100 ming so'm bo'layapti. Nima uchun mahalla fondiga o'zi shundoq ham amallab kun ko'rayotgan o'qituvchi xayriya qilish kerak? Hokimiyatning yugurdagidan endi bizni hokimiyatning hasharchisiga aylantirishyapti. Ishimizga aloqasi yo'q, obodonlashtirish, ko'cha tozalash ustiga oyligimizga ham xo'jayinchilik qilishyapti, deydi Ozodlik gaplashgan samarqandlik o'qituvchilardan yana biri. Ozodlikka Samarqand ta'lim sohasida ishlovchi rasmiylardan biri tomonidan yuborilgan buyruq ostida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Z. Karimov deb yozilganiga qaramay, unda na imzo va na sana bor. 1 fevral kuni Ozodlik samarqandlik o'qituvchilardan kelgan shikoyatga munosabat bildirishni so'rab O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qildi. Ozodlik savollariga vazirlikdan yuborilgan rasmiy javobda bir kunlik ish haqining xayriya qilinishi nafaqat o'qituvchilar, balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekani aytildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22 yanvardagi 41 farmoyishiga ko'ra 2019 yil 26 yanvar kuni umum xalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi Ozodlikka yuborgan rasmiy javobda. Ayni paytda vazirlik o'qituvchilardan kelayotgan shikoyatlar, xususan bunday xayriyaning ixtiyoriy emas, balki majburiy tarzda borayotgan haqidagi savollarni ochiq qoldirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonlik iqtisodchilar savdo-sotiqda Bishkek Toshkentga yutqizganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aylanmasi 2018-yilda 2017-yildagiga nisbatan 189.6%ga o'sdi. Bu haqda Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov ma'lum qildi.
За январь-декабрь 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился.
2018-yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aylanmasi 189.6%ga o'sib, 481 million dollarni tashkil qildi. O'zbekiston Qirg'izistonga 348 million dollar mahsulotni eksport qilgan, Qirg'iziston esa O'zbekistonga 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sotgan. Qirg'iziston O'zbekistonning savdo aylanmasida eng katta ulushga ega bo'lgan 20 davlat qatoriga kiradi. Qirg'iziston eksport bo'yicha 6-o'rinda, import bo'yicha 20-o'rinda turadi, dedi Komil Rashidov. Elchining aytishicha, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning 20%ini qirg'izistonliklar tashkil etmoqda. Unga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonga 5 million turist kelgan, ulardan 1 millioni Qirg'izistondan. Ayni paytda qirg'izistonlik tadbirkorlar va iqtisodchilar O'zbekiston bilan savdo aloqalarining bu kabi bir tomonlama rivojlanishidan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Iqtisodchilarning aytishlaricha, 2016-yilda O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollar bo'lgan. 2018-yilda esa bu ko'rsatkich 348 million dollardan oshgan. Iqtisodchilar mana shundan kelib chiqib, 2 yil ichida O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti deyarli 5 barobarga ko'payganini aytmoqda. Qirg'iziston esa 2016-yilda O'zbekistonga 125 million dollarlik eksport qilgan bo'lsa, 2018-yilda esa 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sota olgan. 2 yil ichida o'sish 10%ga ham yetmagan.
Chin aytganda, bu biz uchun cho'ng ziyon bo'ldi. Bizim qurbonlarni o'tkirmay qo'yishdi.
Rostini aytganda, chegaralarning ochilgani biz uchun katta ziyon bo'ldi. O'zbekiston o'zi Qirg'izistonga mahsulot kiritib, Qirg'iziston mahsulotlarini o'tkazmay qo'ydi. Masalan, O'zbekiston 2018-yilda Qirg'izistondan 500 ming tonna kartoshka sotib olishi lozim edi. Biroq kartoshka pishgan vaqtda Toshkent o'z dehqonlarining manfaatlaridan kelib chiqib, bu majburiyatini bajarmadi, dedi iqtisodchi olim akademik Jamin Akimaliyev. Qirg'iziston investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish agentligi direktori Shumqarbek Adilbek o'g'li esa qator qirg'iz shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirishga harakat qilganini, biroq bu urinishlar samarasiz yakunlanganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, bunday vaziyat
o'zbek tarafdan shunday o'zining tovarlarini qo'rquv aktiv turda bayqaldida.
O'zbekiston o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorini faol himoya qilish siyosatini olib borgani ortidan yuzaga kelgan. Qirg'izistonlik iqtisodchilar hukumatni O'zbekiston bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli asosda hamkorlikni yo'lga qo'yish yuzasidan kelishib olishga chaqirmoqdalar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg dunyodagi 500 eng boy kishilar reytingini yangiladi. 1-fevralda e'lon qilingan hisob-kitoblarga ko'ra, kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik oligarx Alisher Usmonov 2019-yil boshidan buyon o'z boyligini 1 milliard 290 millionga ko'paytirib, 15.4 milliard AQSh dollariga yetkazgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bloomberg Billionaires Index reytingida keltirilishicha, Alisher Usmonov dunyodagi eng badavlat 500 kishi ro'yxatida 68-o'rinni egallagan. Dunyoda eng badavlatlar ro'yxatining boshida 142 milliard dollar mablag' yiqqan Jeff Bezos qayd etilgan. 65 yashar rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov Metal Invest kompaniyasini boshqarib kelayotgan USM Holding investitsiya guruhining 48%ini egallab keladi. Bu shirkat Rossiyada eng yirik temir rudasi qazib oluvchi korxonalardan biridir. O'z o'rnida Metal Invest Rossiyaning eng yirik aloqa operatori Megafonni boshqaruvchi AF Telecom Holdingning egasi hamdir. Asta-sekinlik bilan ishlab chiqarish sohalaridagi mablag'larini internet biznesiga yo'naltirishni boshlagan Alisher Usmonov oxirgi bir yilda Xitoyning JD.com va Alibaba retailerlari, Airbnb ijara xizmati va Spotify musiqa servisida katta ulushlarni sotib oldi. 2019-yilning 1-fevralga kelib Alisher Usmonovning umumiy boyligi 15 milliard 400 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. U hozirgacha Londonning Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30%ini ushlab turgani, 2017-yilning aprelida esa Toshkentning Paxtakor klubi aksiyalarini sotib olgani ma'lum. Oxirgi intervyulardan birida u Toshkentdagi Islom markaziga 100 million dollar ajratganini aytgan. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Shozim Munavvarov Alisher Usmonovning ushbu markazga qiymati 8 million dollarga teng bo'lgan 4923 nomdagi nodir kitoblar kolleksiyasini tuhfa qilganini bildirdi. Alisher Usmonov 1953-yilning 9-sentyabrida Namangan viloyatining Chus shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Burxon Usmonov Toshkent shahar prokurori bo'lgan. Ayni paytda Usmonov Forbes jurnali mezonlari bo'yicha dunyoning eng nufuzli shaxslari ro'yxatining 58-chi pog'onasiga qo'yilgan. Usmonov ham Rossiya, ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlanib kelmoqda. Joriy yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini berdi. The Daily Telegraph nashriga ko'ra, Buyuk Britaniya hukumati Vladimir Putin va uning rejimi bilan bevosita bog'liq ekani aytilayotgan 6 biznesmen, jumladan Alisher Usmonovga tadbirkorlik qilishga to'sqinlik qilishi to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onadagi Gidrolis shaharchasida uyi buzilayotgan ayolga bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy berildi.
Menga admin topa berishdi. Ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Surxondaryolik o'qituvchi o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi.
Bitta bizni maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 7 sinf o'quvchisi qiz arrandi bo'ldi.
O'zbekistonda yanvar oyidan metan qimmatladi, propan arzonladi, benzin narxi o'zgarishsiz qoldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Farg'onaliklar Gidrolis shaharchasi deb ataydigan hududda bir oy avval buzilishi boshlangan uyda yashayotgan 60 yashar Ehtibor Abdullayevga nihoyat shahar markazidan uy berildi. Shaharchadagi 10 dan ortiq ko'p qavatli uylar ma'nan eskirgani sababli shu yilning 2 yanvarida buzila boshlangan edi. Bu uylarda yashayotgan ayrim oilalar ularga ajratilgan uylarni shahar chekkasida va chala bitgan deb hanuz ko'chishga rozi bo'lmayapti. Ozodlik shahar markazidagi 3 ko'cha bo'ylab joylashgan 12 ko'p qavatli uydagi 120 oilani ko'chirish boshlangach, yuzaga kelgan ziddiyat haqida ilk bor 14 yanvarda xabar qilgan edi. Keyinchalik ayrim uylar oilalar ko'chib ulgurmasidan buzilayotgani haqida bir necha bor yozgan edi. Alisher Navoiy ko'chasidagi 38-chi uyning 6-chi kvartirasida yashagan Ehtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb 1 oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb 1 oy yashaganini aytdi.
Menga admin topa berishdi. Uyni topa berishdi, keyin u ayolni yig'di borib ko'rib keldim, men bu ayolni uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik. Roziman, chunki uje charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan 1 kvartal narida hech qancha bas orasi.
Dedi Ehtibor Abdullayeva. Ayolning aytishicha hozirda yarmi buzilgan 38-chi uyda yana 3 oila yashamoqda. Ularning ikkisida yosh bolalar bor.
Bizda 10-chidan keyin buzilishni boshladi, o'sha 10-chidan kechagi nimagacha bor. Kecha ko'chdim. Buzilayotdi-yu nimalar, lekin biz tomondagi tomda tegishgan yo'q edi.
Dedi Ehtibor Abdullayeva. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona markazida uylarning buzilishi yuzasidan 2 bor bayonot berdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, prokuratura Farg'ona hokimiga uyi buzilayotgan aholini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida kelishuvga erishib, so'ngra ko'chirish majburiyatini yuklagan. Xonadon egalari yangi uy bilan ta'minlangunga qadar buzilish ishlari to'xtatilishiga ko'rsatma bergan. Bunga qadar Bosh prokuratura 23 yanvar kuni buzilayotgan va buzilishi kutilayotgan uylardan chiqishdan bosh tortayotgan oilalar vaziyatini o'z nazoratiga olganini bildirgan edi. Ammo 4 fevral kuni shaharchada turib, Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha oila Bosh prokuraturaning har ikki bayonotidan so'ng ham ichida odamlar yashayotgan uyni buzish davom etayotgani aytildi. Gazeta O'z nashrining yozishicha bu hudud Farg'ona viloyat hokimligi va Koreya Respublikasining Chun Construction Design Group shirkati bilan hamkorlikda 5 yulduzli mehmonxona va zamonaviy ko'p qavatli turar joy kompleksini qurish bo'yicha o'tgan yili yozda memorandum imzolangan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar ro'yxatiga kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Alisher Navoiy ko'chasidagi 38 uyning 6 kvartirasida yashagan Ixtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb 1 oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb 1 oy yashaganini aytdi.
Navoiy 38-6 yashayman.
Nechta xonali uy edi u?
2 xonali uy.
Sharoiti yaxshimidi?
Sharoiti zo'r edi, juda ham yaxshi edi. Hamma yerda o'zim remont qilib, keyin ko'chganman. Chunki berishganda hokimiyatda o'chirishda turib, bu uyni olganman 6-yilda. 6-yilda ko'chib keldim remont qilib.
Xo'p, endi bu uy buzilishga tushgandan keyin mana ko'p shov-shuvlar bo'ldi shu gidrolik shaharchasi haqida. Sizga shahar markazidan uy berishibdi, to'g'rimi shu?
Menga admin topib berishdi. U ayolga menga ajratilgan uy yoqdi. Qarindoshlari o'shatda ekan. Menga bet ma'qul keldi chunki men ham qarindoshlarimga yaqin. Chunki men kasal odamman. Menga o'zimni nimalari yaqin bo'lgani yaxshi bo'ldi. O'shanga rozi bo'ldik. U meni uyimga ko'chdi. Men bu ayolning uyiga ko'chib bordim.
Demak, hokimiyat topib berdimi?
Yordam berdi-da, uyni topib berishdi. Keyin u ayol yaqdi borib ko'rib keldi, men bu ayolning uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Endi qanaqa hozir men buzilayotgan uyingizni qiymatiga teng uy berildi menda agar umuman olganda?
Ну, да, yaxshi uy berdi. Roziman, chunki уже charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan 1 kvartal narida, hech qancha bas orasi.
Tushunarli.
Yaxshi joydan berildi.
Endi siz tomi ko'chirib tashlangan 38-chi uyda necha kun yashadingiz?
Bizda 10-dan keyin buzilishni boshladi, o'sha 10-dan kechagi nimagacha bor? Kecha ko'chdim.
Demak, qasqi 20 kundan ortiq buzilayotgan uyda yashadingiz, ha?
Uyim baribir, yo'q, bizni tomimizni biz tomondagi tomga tegishmadi-da. Buzilayotdi-yu nimalari, lekin biz tomondagi tomga tegishgan yo'q edi. Yarimini ochganda, yarimi biz tomonda tegishgan yo'q edi.
Yoshingiz nechida siz opa?
60 oshdimda, 61 ga kiraman.
61 ga kirasiz.
Charchab qoldim juda ham.
Siz mana bu eski uyda yashayotganingizda yoningizda mayda bolalar ham bormi-da, kichkina bolalar? Yo, bir
o'zingizmi? 2 qizi bor edi. И монета паста битта қошнимиз яшайди, уни кичкина қизим 1 яшар бўлди қизалоғи.
20 кундан ортиқ ўш чанг тозонни ичида яшади шу бола.
Да, ҳозир ҳам шетта шулар.
Ҳозир энди у 38-чи уйда яна нечта оила яшаяпти?
3 оила қолди.
Уларга ҳам шунақа бир уларни шартларга тўғри келадиган уй қидирилияптими? Хабарингиз
бор. Ўша ҳозир мани ҳаракат қилишяпти, нима қилса керак, чунки менга chaqirib, nima qilib ko'rsatib, oxiri topib berishdi, ajoyimat shularga ham topilsa, xudo xolasa. Harakat qilishyapti, topilsa kerak.
Endi agar shunaqa qattiq turib, buzilayotgan uydan ko'chib chiqib ketmayman deb turib olmaganingizda, sizning shartingizga to'g'ri keladigan uy topib berisharmidi, yo'qmidi?
Ну, balkim yana qiyinchilik bilan, lekin bo'lsa kerak, baribir bo'ladi-ku, xudo xolasa, bularga ham bo'ladi. Xudoim o'zi ajratgan nima bordir. Просто aytishadi-ku, vaqt soati kesa hech kim bilmay qoladi bir pasda. Ajoyimas hammaga o'p qolsa, xudo xolasa bo'lar.
Oxirgi bir oy 2 yanvardan beri bir nima deydi, vahima ichida, tashvish ichida yashadinglarda bu oxirgi bir oyni. Va nihoyat siz o'sha o'zingizga ma'qul kelgan uyni topdingiz va ko'chdingiz. Shu o'tgan bir oydagi bo'layotgan voqealardan, bo'lgan voqealardan kelib chiqib qanaqa xulosaga keldingiz endi siz?
Ну, bilmadim. Menimcha endi boshida nima qilib gaplashib, oldin topib, keyin ko'chirsa bo'lardi. Balkim bu xatodan keyin boshqalarni ko'chirsa, o'zi oldin topib, keyin ko'chirishar. Mana shu bizning nimamiz hali urok bo'ldi.
Hammaga dars bo'ladi deysiz-da?
Dars bo'ladi. O'sha bizning nimamizda dars bo'lib, boshqalarni ko'chirganda o'zi oldin sharoit yaratib, keyin ko'chirishsa kerak. Chunki qiyin bo'ldi, ular ham qiynalishdi, biz ham qiynaldik. Ancha sporlar bo'ldi, nimalar bo'ldi.
Dedi Ixtibor Abdullayeva. Gidrolis shaharchasida bir oydirki buzilayotgan bir necha ko'p qavatli uyda yashovchilar bilan mahalliy hokimiyat idoralari o'rtasida ziddiyat davom etmoqda. Bu uylardagi oilalar ularga taklif qilinayotgan yangi uylarni buzilayotgan uylarga nisbatan sifatsiz, arzon va shahar markazidan chetda deb ko'chishdan bosh tortmoqda. Ular o'zlari yashab turgan uy qimmatiga teng yoki undan arzonroq, kichikroq bo'lsa-da shahar markazidan uy berilishi yoxud tovon puli berilishini talab qilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi 3-maktab o'qituvchisi 56 yashar Rashid Murodov ozod mikrofonga murojaat qilib, viloyatda o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotganidan xavotir bildirdi. Ota-onalar nomidan murojaat qilganini aytgan Rashid Murodov iddaosiga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida tuman o'quvchilari orasida 20 ga yaqin shu kabi holat sodir bo'lgan. Rashid Murodov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
3-chi o'rta maktabning o'quvchilarini ota-onalar nomidan murojaat qilmoqchiman. Bu yerda faktiki 24 kishi ota-onalar murojaat qilyapti. Men o'sha maktabda ishlayman hatto. O'qituvchiman.
Qaysi maktabda?
3-chi maktabda, Jarqo'rg'on tumanidagi 3-chi maktabda. Bu yerda meni farzandlarim o'qiydi. Bitta bizning maktabni misolida ko'radigan bo'lsa, 2 yil oldin bitta 7-chi sinf o'quvchisi qiz farzandi bo'ldi, hozir katta qilyapti biz. Maktab kollektivi bilan biz katta qilyapti. Bilasizki, rahbarlar hammasi o'zini orqasini oldirib yoshirish, bilasizki, o'zini yoshirib hech qayerga chiqib ketmadi, respublika chiqmadi bu narsa. U yoshirdik bu narsani. Keyin 2-chi marta mana bu yaqinda 9-chi sinf bir qiz bola nomusi buzilgan ekan, maktab rahbarlari borib akusher ginekologga uchrashgan ekan, haqiqatdan nomusi buzilganligi haqida og'zaki ayb qilgan. Lekin rahbarlar buni yana yashirdi. Ana shundan keyin bolasi, farzandlari shu 3-chi maktabda o'qiydigan ota-onalar nomidan murojaat qilayapman. Men ota-ona sifatida mening qizim 9-sinfda o'qiydi.
Demak, rahbariyat mana shunaqa holatlarni yashiradi.
Oblis bilmaydi, oblis. Har bir kimga nima qilsin, oblis yashir-yashir qara, chiqarmay chiqarga, chiqarga chiqarmi? Ya, hop, respublika chiqarsa qo'ymay, chunki yana nimadir pushtga kiritdi. Bu yerda men qarayman. O'quvchilar o'zini ossa, o'quvchilar nomusini tegsa, o'quvchilar farzand ko'rsa, meni pretenziyam rayona mudiri mana shu narsaga nazorat qilmagandan keyin mana shu narsa chiqib kelyapti, opa.
Bitta rayona mudiri aybdormi?
Bir kishi aybdor emas bunga. Ota-ona aybdor, ota-onalar qo'mitasi ham aybdor, bu yerda psixolog ham aybdor, zavuch ham aybdor. Lekin rayona mudiri nima qilyapti bu yerga? Mana o'qish uchun rayona mudiri bo'larmi? Yo bo'lmasa statistikani yoshirish uchun rayona mudiri bo'larmi?
Demak, Rashid aka, maktablarda shu kabi holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda kontrol kuchli bo'lishi kerak, nazorat kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ikkinchi navbatda o'sha yuqoridan kontrol bo'lsa, nazorat bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlar yuzaga kelmaydi. Barcha 20 ta holat bo'ladi. O'zini osish, o'zini o'ldirish, bug'ish, nomus buzilish, bu mayda narsa bo'lmasa kerak menimcha. Men qo'rqayapman qizim o'qiydi degan maktabga.
Endi Rashid aka, bugungi kunda shu maktablardagi asosiy muammolar nimadan iborat shu ta'lim tarbiya borasida?
Respublikamiz prezidenti o'qituvchilarni oyligini asti yengil toyib ko'tardi. Lekin o'qituvchi, men ham o'qituvchi. Men o'zimni o'shalarni ichiga kiritayapman men. O'shalar o'qituvchilar 50% oyligini ko'targan bilan savodsizmiz hammamiz. Savodsizmiz. Respublika prezidentining qarorlarini bajarishga biz hali tayyor emasmiz. Hammasi hali ta'lim tarbiya berish jarayonida sus. Birinchi. Ikkinchidan, men ta'lim tarbiya berish bo'yicha rayon mudiriga, ma'lum mudiriga aytganimda, ular Obis bo'yicha, respublika bo'yicha hammaga shunday akas, uni to'g'rilab bo'lmaydi deyapti. Bu degani respublikani tepasiga sho'rlamasak bizda to'g'rilab bo'lmaydi degan ma'noda aytyapti.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Daryolik o'qituvchi o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi.
Bitta bizning maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 7-sinf o'quvchisi qiz arg'andi bo'ldi.
O'zbekiston Qirg'iziston savdo aylanmasi 2018-yilda 17-yildagiga nisbatan qariyb 200% ga o'sdi. Tojikistonda Qirg'iziston fuqarolari bilan nikohlar soni ko'paymoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yili mamlakatda yuridik shaxslar tomonidan sotib olingan jami valyuta hajmi 10 milliard 400 million dollarga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu summaning qariyb 3 milliardi aholi tomonidan banklarga sotilgan. Markaziy bankning Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ichki valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 5000 tadan oshgan. Markaziy bank hisobotida jumladan shunday deyiladi. 2018-yilda aholi tomonidan tijorat banklariga 2 milliard 700 million dollar sotilgan bo'lib, o'z navbatida ushbu mablag'lardan 969 million dollari banklar tomonidan qayta aholiga sotilgan, qolgan 1 milliard 700 million dollari yuridik shaxslarning ehtiyojini qondirish uchun sarflandi, deya hisobot beradi Markaziy bank. Bu summa o'tgan yilning 9 oyida birgina Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul hisobidan ozdir. Rossiya Markaziy banki 2018-yilning dekabrda e'lon qilgan statistik ma'lumotga ko'ra, 9 oy ichida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard 50 million AQSh dollari miqdordagi pul yuborilgan. Ammo O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yilning yanvar-iyunida jismoniy shaxslar qabul qilib olgan xalqaro pul jo'natmalari umumiy hajmi 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgan haqidagi rasmiy ma'lumotni e'lon qilgandi. Bank hisobicha bu mablag'lar 600 million dollar naqd xorijiy valyutada yuborilgan, 1 milliard 100 million dollar yoki 39% esa transfer qilingan. Shuningdek, jismoniy shaxslarning xorijdan amalga oshirgan transferlari hisobiga birinchi yarim yillikda ikkilamchi daromadlar saldosi 552 million 700 ming dollarga yetgani aytildi. Markaziy bank o'tgan yil davomida milliy valyuta almashuv kursining xorijiy valyuta kursiga ta'sir qiluvchi mavsumiy omillar asosida o'zgarib kelganini ham qo'shimcha qildi. Natijada 2018-yil oxiriga kelib milliy valyutaning almashuv kursi yil boshiga nisbatan 2.7% ga, ya'ni 8120 so'mdan 8330 9 so'mgacha pasayib, yil mobaynida kursning minimal va maksimal miqdori o'rtasidagi o'zgarish 7.3%ni, ya'ni avgust oyida 7781 so'm, dekabrda esa 8348 so'mni tashkil etdi deya xabar qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2018 yil yakuniga kelib, sof oltin valyuta zaxiralarining hajmi 26 milliard 400 million dollarni tashkil etgan. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihasi Toshkent City'ning bosh pudratchisi, mamlakatdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri Discover Invest mingdan oshiq ishchini haftasiga 7 kun 12 soatlab ishlatmoqda. Discover Invest ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Akfa Group holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% esa ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarini Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlaridan kelib, Discover Invest kompaniyasi qurayotgan obyektlarda ishlayotgan oddiy quruvchilar vakili sifatida tanishtirdi. Ularning bildirishicha, kuniga 12 soatdan ishlayotgan ishchilardan 10 tasining ishdan bo'shatilishi xabari 27 yanvar kuni to'polonga sabab bo'lgan. 3 oydan beri biror kun dam olmasdan sovuqda itdek ishlayapmiz. 10 kishi ishlab charchaganidan endi 5 minut dam olib tursa, prorablar kelib suratga olgan va ularni ishdan bo'shatamiz degan. Qolgan ishchilar ularni himoya qilish uchun yakshanba kuni ertalab yo'qlama paytida yotoqxonaning oldida ish tashlash qildi. 300 tacha odam to'polon qilgandan keyin prorablar kechirim so'rab ularni ishda qoldirdi va ishchilar bugundan yana Shahriston ko'chasida yo'lning piyodalar o'tadigan qismiga chatga terishyapti dedi. Discover Invest shirkati qurilish obyektlaridan birida ishlayotganlar. Ozodlik suhbatdoshlari Discover Invest shirkatiga ularning viloyatlardagi vakillari tomonidan ishga yollangani, ishga kirish oldidan o'zlariga o'qitmasdan turib, ko'p qog'ozlarga tez-tez qo'l qo'ydirib olinganini aytadi. Nimaga qo'l qo'yganimizni ochig'i bilmaymiz. Ish soati haqida aniq gap yozilganini ko'rmadim. Shirkatning talablari nihoyatda og'ir. 1200 tacha odam selxozning limonariyadagi eski yotog'ida yashaymiz. Bittasida 25 tagacha odam turadigan xonalar bor. Ertalab 6:00 podyom, 2 bo'lak bo'lgan non bilan shakar beradi zavtrakka. Keyin komandant qorovullar yo'qlama qiladi va avtobuslarda har xil obyektlarga olib ketadi. Ertalab soat 8:00 dan kechqurun 8:00 gacha dam olishsiz ishlayapmiz. Yunusobod prokuraturasining oldida avtopark qurilyapti. Shuning buzish, tozalash ishlarini bizga qildirishyapti. Bu yerda obyektni salafan bilan o'ralgan navesta qilamiz. Ko'pincha yerda o'tirib ovqat yeymiz. Sovuq jon jonimizdan o'tib ketadi. Chidolmay olov yoqib isinamiz. 5 minut ishni to'xtatsak, prorab rasmga oladi, yo'q qorar daftariga yozib qo'yadi. Bir kunlik ish haqingizni kesadi, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday og'ir sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati 20-25 yoshdagi yosh yigitlar va ular Rossiyaga ketmaslik uchungina bunday ishga qo'nishga majbur bo'lgan. Ozodlik 28 yanvar kuni Discover Invest shirkati sayti va uning xabarlarida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, quruvchilar bildirgan e'tiroz va shikoyatlarga munosabatni o'rganishga urindi. Ammo ozodlik savollariga javob berishni istamagan shirkat namoyandalari muxbirga o'z taklifini yozma shaklda yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyida osilgan holda topildi. 22 yanvar kuni ro'y bergan ushbu hodisa haqida ozodlikka marhumning kursdoshlaridan biri 31 yanvar kuni xabar qildi. Kollej o'quvchisi nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Oltinko'l prokuraturasi tergov olib bormoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Oltinko'l tumanidagi sanoat kollejining 3-chi bosqich o'quvchisi bo'lgan qiz 22 yanvar kuni soat 2:30 larda o'z uyida osilgan holda topildi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan kollej o'quvchisining ismi sharifi ozodlikka ma'lum. lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaydi. Ismi ochiqlanmasligini istagan kursdoshining ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisi o'limidan oldin bir oy davomida o'qishga kelmagan. Uyda ancha osiqlik qolgan, uyda o'sha kuni hech kim bo'lmagan, dekabr oyidan buyon o'qishga chiqmayotgandi. Kollej ham nega o'qishga kelmayapti deb qiziqmagan, dedi ozodlikka marhum kollej o'quvchisining kursdoshi. Oldinko'l tumani huquq-tartibot organlarida ishlovchi ozodlik suhbatlashgan mulozim qiz nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani, ayni masala yuzasidan militsiya tergov olib borayotganini aytdi. Qo'shnilarga ko'ra, qiz yakkalanib qolgani, kollejda doimiy kamsitilgani, izza qilingani sabab o'zini osgan bo'lishi mumkin. Kollejning o'quv ishlari bo'yicha mudirasi qiz dekabr oyidan o'qishga chiqmaganini tasdiqladi, lekin u kamsitilgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Yaxshi o'qigan. Nimadan keyin, nimadan keyin seni o'qigan ekan? Mana yangi yildan keyin 11-chidan o'qishimiz boshlanganda o'shandan keyin kelmagan ekan o'qish.
Demak, oxirgi marta o'tgan yili kelgan, dekabrda.
Dekabrda kelgan.
Qiziqmadingizmi ota-onalari bilan nega bu qiz kelmayapti deb?
Guruh rahbari nima qilmagan ekan, men ham beparvo bo'lib qo'ygan ekanman.
Qo'shnilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zini osgan kollej o'quvchisini bozor kunlari, ayrim paytlarda esa o'qish paytlari ota-onasi bilan bozorda savdo qilib turganini ko'rganliklarini aytishdi. Lekin buni tasdiqlash uchun marhum kollej o'quvchisining ota-onasiga ozodlik muhbiri bog'lana olmadi. Bu ozodlikka ma'lum so'nggi bir oy ichidagi 6-chi suitsiddir. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Kuxumboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 3-bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishiga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Chalishi ostonada qolib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertagi ichki ishlardan keyin it bilan kelganda u chalishga ko'z tushgan, it topgan keyin qizdi,
dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, qo'shni yigitning xotini 2 farzandi bo'lgan.
U bola do'konacha degan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'konacha degan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynar ekan billa. Ash kuni u 88-yil bolani bolalari turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining onasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagani chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqan. Chiqqandan keyin shu ish bo'lganda, nomusiga tekkan, o'qishidan ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga agrotiga ko'mganda u bola o'zining uyiga,
dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda, qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2 larda Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng MI o'zining sodir etgan jinoyatini yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30 yanvar kuni MIga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJZ bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17% dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 2019 yilda 9.3% ni tashkil etdi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida va eng pasti Toshkentda qayd etilgan. Ishga muhtojlar 1 368 600 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15.1% ni tashkil etadi. 16-25 yoshdagi yoshlar orasida esa 17% dan ortiq. Ayollar ishsizlik darajasi 12.9% ni tashkil etdi. Ishsizlikning o'sishi 2017 yilga nisbatan 3.5% ni tashkil etadi. Ishsizlik darajasi ishsizlikning keskin o'sishiga bog'liq emas, balki ish bilan band bo'lgan aholini hisobga olgan metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu ish bilan band bo'lganlarni to'liq hisobga olish imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Mehnat resurslarining soni 18 800 000 kishini tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi esa 14 million 600 000 kishini, iqtisodiy nachor aholi soni esa 4 million 100 kishini tashkil etadi. Sanoat tarmoqlarida ish bilan band bo'lganlar soni 13 million 200 000ga yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni 5 million 400 000ni tashkil etdi. 2018 yilning sentyabrida Toshkentda potensial ishsizlik darajasi 20% ni tashkil etayotgani haqida Oliy Majlis Senati komissiyasining hisobotiga tayangan holda Regnum agentligi ma'lum qilganida. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, poytaxtda mehnatga loyiqatli aholi soni 1 million 500 000 kishini tashkil etadi. Ulardan faqat 1 million 100 000 nafari doimiy ish o'rinlariga ega. 99 mingga yaqin odam rasman ishsiz deb tan olingan. 90 ming odam mehnat migranti hisoblanadi. Yoshlar orasida 39 ming nafari ish izlayotganlardir. Toshkent maktablariga qabul qilishda pora olish hali ham davom etyapti. Ikki farzandini chavaqlab tashlagan ona mudhish qilmishi sababini ma'lum qildi. 8 yil avval o'g'irlangan Nodir Koshinning daragi Yevropadan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ikki farzandini o'ldirgan Rushana Rahmonqulovaga hukm o'qidi. Mazkur jinoiy ish haqida bir necha matbuot nashrlari xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyat Pastirg'am tumanida yashovchi Rushana Rahmonqulova 2016 yil iyunda xolasining o'g'li Abdurahmon Abduvohidov bilan oila qurgan. Abdurahman Abduvohidov 2017-yil fevralda ishlash uchun Rossiyaga ketgan. Ayol esa bir qizi bilan Pastdarg'omda qolgan. Ko'p o'tmay Rushona Rahmonqulova eri Rossiyada uylanib olganidan xabar topgan. Bu orada ayol qayin akasining o'g'li, o'zidan 7 yosh kichik Ma'murjon Ilash bilan ishqiy munosabat o'rnatgan. O'zaro nikohsiz munosabatda yana bir qiz farzand tug'ilgan. Kunlarning birida qaynota kelinining xiyonatidan xabar topgan. Xufiyona ishqiy munosabatlari boshqalarga ham daston bo'lishdan qo'rqib ketgan Rushona Rahmonqulova xushdori Ma'murjon Illashev bilan birgalikda voyaga yetmagan ikki qizini vahshiylarcha chavaqlab o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, katta qizga 12 marta, kichkinasiga 5 marta pichoq sanchilgan. Ayol joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'ziga ham 9 marta pichoq urgan. Bolalarni juda ham yaxshi ko'rganman. Ular bilan u dunyoda birga bo'laman deb o'ylagandim. Bolalarim o'lib, o'zim tirik qolaman deb o'ylamagandim, degan 30 yoshli Rushona Rahmonqulova sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi Shuhrat Sharipovning ma'lum qilishicha, Rahmonqulova 13 yil muddatga, uning o'ynashi Ilashev esa 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 247 maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, shu hududda yashovchi ayol qizini boshlang'ich rus sinfida o'qitish istagida maktab direktoriga murojaat qilgan. Direktor ayol esa onadan 100 dollar pora talab qilgan. Shundan keyin ota-ona prokuraturaga murojaat qilgan va maktab direktori pora ustida ushlangan. Maktab direktorining ismi oshkor etilmagan, ammo ma'lum qilinishicha, u 30 yildan ziyod vaqt davomida pedagogika sohasida ishlagan. Prokuratura nashri ta'lim tizimiga daxldor yana bir jinoyat haqida xabar bergan. Xorazm viloyati Gurlan tumani hokimining yordamchisi maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga vatandoshdan 600 dollar pora olayotganda ushlangan. Hokim yordamchisi pushaymonlik arizasi bilan murojaat qilib, 600 dollarning yarmini tuman maktabgacha ta'lim bo'limi vakiliga bermoqchi bo'lganini aytgan. Ariza asosida davom ettirilgan tadbirda maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi ham pora bilan ushlangan. Buxorodagi qadimiy yodgorliklardan biri Chashmayi Ayub maqbarasining o'g'irlangan nodir koshini topildi. Adolat nashriga ko'ra, bir guruh kimsalar 2011-yilda maqbarani ta'mirlash bahonasida nodir koshinni obida peshtog'iga bitilgan yozuv parchasini o'g'irlaganlar. Toshkentga keltirilgan noyob o'lja O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bort kuzatuvchisi bilan jinoiy til biriktirgan holda mamlakat hududidan olib chiqib ketilgan. 2017-yilda o'g'irlangan koshin bo'lagi Germaniya orqali Britaniyaning Mayfair galereyasida sotuvga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston hukumati aralashuvi bilan koshin bo'lagi mamlakatga qaytarilgan. Koshinni o'g'irlagan jinoyatchilar odil jazoga tortilgani xabar qilingan. Qayd etilishicha, Jahongashta koshin hozirda O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanmoqda va yaqin kunlar ichida u o'z joyiga o'rnatiladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Tansila Norboyeva ayolini ishlatib qo'yib, o'zi uyda o'tirishga odat qilgan, ayolini xorijiga ishga yuborgan erkaklar ko'payib borayotganini aytdi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, bu holni keskin tanqid qilgan bosh vazir o'rinbosari ayni paytda din vakillari bilan hamkorlik qilinayotgani, juma ma'ruzalarida mazkur mavzuda ham so'z borayotganini qayd etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda 219 ming nafar ayol ishlash uchun chetga chiqib ketgan. Ular orasida farzandini mehribonlik uylariga vaqtinchalik topshirib qaytib kelmaganlari ham bor. Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi oilalarda ajrashishlar ko'payib borayotgani, masalan, shu kecha kunduzda 30 mingdan ziyod oila ajrashish yoqasida turganini ham xavotir bilan qayd etgan. Qo'mita nikoh yoshini yigit bilan qizlarga bir xil 18 yosh qilib belgilash, shuningdek, ajrimlarga sabab bo'layotgan uchinchi tomon jazo choralari joriy etishni ham taklif qilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tez orada tojik militsiyasi xodimlari formasi o'zgaradi. 2018-yil yozida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi huquq-tartibot idoralari xodimlari formasi uchun dizaynerlar va tikuvchilik fabrikalari o'rtasida tanlov e'lon qilgan edi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining 26-yanvar kuni ma'lum qilishicha, tanlovga qo'yilgan barcha variantlar shu yilning martida tasdiqlash uchun mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga taqdim qilinadi. Huquq tartibot va kuch ishlatish salohiyatiga ega idoralar xodimlari uchun liboslarga davlat budjeti hisobidan buyurtma beriladi. Yuqori lavozimli zobitlar liboslar uchun o'zlari buyurtma beradi va buning uchun o'z hamyonlaridan haq to'laydi. Generallarning liboslarini tikish bilan odatda eng mohir tikuvchilar shug'ullanadi. So'g'd viloyatida faoliyat yurituvchi shaxsi oshkor qilinishini istamagan tadbirkorning aytishicha, uning korxonasi yuqori lavozimli zobitlar uchun faqat bosh kiyimlarni tikadi. Oddiy zobit va askarlar uchun esa liboslar tikadi. Generallar o'zlarining kitel va shimlarini xorijiy atelye va fabrikalarda tiktirishadi, dedi tadbirkor. Suhbatdoshlarning so'zlariga qaraganda, generallar o'zlarining garderoblarida kamida 4 ta kiyim formasiga ega. Kundalik, parad, ya'ni pushti kulrang kitel va moviy rangli shim. Bu liboslarda generallar tantanalarda, tadbirlarda, teatr va restoranlarda bo'lishadi. Shuningdek, harbiy mashqlar vaqtida kiyadigan maydon liboslari bo'ladi. Tojik generallari uchun kiyim formasini Moskvadagi Lila Kim atelyesi tikishi ma'lum bo'ldi. Generallarning o'lchovini shaxsan olayotgan atelye rahbari Oleg Petrovning aytishicha, bitta mundirni tikish uchun o'zi va ustalar Dushanbega 2 marta kelishga majbur bo'ladi. General kiyim formasiga buyurtma berar ekan, yo'l xarajatlarini ham o'z zimmasiga oladi. Men uchib boraman, o'lchovlarni o'lchab ortga qaytaman. Atelyeda o'lchov bo'yicha libos namunasini tayyorlaymiz va bizning usta Dushanbega borib yana o'lchab qaytadi. Shundan keyingina formani tikamiz va buyurtmachiga tayyor mundirni yuboramiz, dedi Oleg Petrov. Uning so'zlariga qaraganda, ularning asosiy mijozlari generallardir. Kundalik general formasining narxi taxminan 100 ming rubl, ya'ni 1500 dollarga yaqin. Ayrim hollarda 250 ming rublni, ya'ni 3700 dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiya yangiliklari bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. AQShdagi Berkeley Earth tadqiqot guruhi e'lon qilgan ilmiy hisobotda e'tirof etilishicha, so'nggi 4 yil global o'rtacha harorat qayd etila boshlagandan beri kuzatilgan eng issiq davr bo'lgan. 2018 yil esa qayd etilgan yillar ichida 4-chi eng issiq yildir. 2018 yilgi harorat 19 asrning ikkinchi yarmi, ya'ni 1850-1900 yillar o'rtacha haroratidan 1.116 darajaga yuqori bo'lgan. Sanoatlashtirish boshlanishidan oldingi ushbu yillar odatda global haroratni o'lchashda asos qilib olinadi. 2018 yildagi global o'rtacha harorat 2015, 2016 hamda 2017 yillardagidan pastroq, ammo 2015 yilgacha kuzatilgan eng issiq yil bo'lgan deyiladi hisobotda. Shunday ekan, 2016 yil tarixi kuzatish boshlanganidan beri qayd etilgan eng issiq yil bo'lib qolmoqda. 2018 yilda harorat ozgina pastligani qisqa muddatli tabiiy o'zgarish bilan bog'liqdir. Umumiy tendensiya uzoq muddatli global isishga mos keladi. AQSh hukumati ham har yili shunga o'xshash analiz o'tkazadi, ammo hukumat faoliyati qisman to'xtatib qo'yilgani uchun bu yilgi analiz hali o'tkazilgani yo'q. Yevropa ittifoqi moliyalashtiradigan Copernicus Climate Change Service dasturi 7-yanvar kuni e'lon qilingan ilmiy hisobotda ham 2015-2018 yillar qayd etilgan tarixdagi eng issiq yillar bo'lgani ta'kidlangan edi. Inson tanasidagi qon bosimini deyarli bir maromda ushlab turuvchi refleks haqida eshitganmisiz? Baroreseptor refleksi deb ataluvchi ushbu jarayon organizm uchun juda muhim. Masalan, o'rningizdan turganingizda qon bosimingiz tez sur'atda pastlaydi, ammo siz buning natijasida xushingizni yo'qotmaysiz, chunki baroreseptorlar yurak tezroq qurib, miyaga ko'proq qon borishini ta'minlaydi. Science jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada e'tirof etilishicha, qon bosimini nazorat qilib turuvchi hamda barorefleksni boshqarishda ko'maklashtiruvchi ikki protein aniqlandi. Shu kungacha qon bosimi o'zgarishini inson tanasi qay yo'sinda aniqlashi noma'lum edi. Scripps Research ilmiy tadqiqot instituti moliyalashtirgan izlanish mualliflaridan biri Wei Zhengzhengning so'zlariga ko'ra, qon bosimini baroreseptor neyronlar kuzatib borishi bizga ma'lum bo'lgan, ammo ular aynan qay yo'l bilan qon bosimini sezishi 100 yil davomida jumboq bo'lib kelgan. PIOS-01 va PIOS-02 proteinlarini ilk bor Scripps Research xodimi Ardem Patapuon Tian aniqlagan. Keyingi yillarda ushbu ikki protein juda ko'p funksiyalarni bajarishi aniqlandi. Patapuon Tian tadqiqotlari piozolar o'pkalardagi bosimni va turli og'riqlarni sezishini ko'rsatgan. Piozo 1 hatto qizil qon tanachalari shaklini saqlashga ko'maklashadi. Yangi tadqiqot mualliflari piozolar barcha retseptorlar refleksida o'ynaydigan rolni o'rganib chiqishgan. Sichqon modeli ustida o'tkazilgan tajribalar piozolar chindan qon bosimini bir maromda ushlab turishi uchun zarur ekanini tasdiqlagan. Tadqiqot natijalari inson sog'lig'i yaxshiroq anglab yetishimizga ko'maklashib, amalda katta natijalarga olib kelishi mumkin, deydi Patapontian. Ushbu proteinlarning hali o'rganilishi kerak jihatlari ko'p bo'lsa-da, olimlar baroreseptorlardagi piozo 1 va piozo 2 yuqori qon bosimdan aziyat chekadigan, ammo dori ta'sir qilmaydigan bemorlarni davolashda qo'l kelishi mumkinligini aytishmoqda. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, piozo 1 bilan piozo 2 birgalikda qanday ishlashni ham, ular turli neyronlar ichida qanday ishlashini aniqlash uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazishi zarur.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.